Milí posluchači, vítejte u hosta do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová a samozřejmě můj dnešní host, kterým bude zpěvačka, která má odjakživa kuráž. Má kuráž dělat si věci po svém. Zpěvačka, která si myslí, že na změnu je vždycky ten správný čas. Začínala v roce 72 v divadle Semafor, pak vydala své legendární album Motorest s kapelou Prorok, pak zpívala pop, pak muzikál i swing. Jaké to je už páté desetiletí stát na jevišti a přitom si uchovat stejné nadšení, tak na to se dnes budu ptát Petrianu. Buď vítána.
Zdravím tebe a zdravím všechny posluchače.
Petro, 46 let na jevišti. Kdybys měla ty etapy toho svého pracovního a vlastně i osobního života rozdělit na nějaké části, takové ty důležité milníky, jak by vypadala ta tvoje časová osa?
Jejej. Jej, ty jsi přemýšlela nad tím, na co se mě budeš ptát.
Nežádoucí, viď?
Ne, to je v pořádku. Já takhle, zkusila jsem skoro všechno, kromě, jak já říkám, vzduchové hudby. A myslím si, že všechno bylo správně, všechno mělo svůj čas a svoje opodstatnění. A každá ta etapa byla pro mě důležitá. A vzhledem k tomu, že se život odehrává v kruzích, tak já jsem ho vlastně uzavřela tím, že jsem se vrátila ke svým počátkům rokovým a zase si skáču po jeviště a tak, dokud mi to skáče.
Před necelými dvěma roky jsme si povídali a tehdy to bylo úplně čerstvé. Tehdy si vyměnila kapelu, vyměnila si management, nová Petra Janů. Trvá stále to nadšení?
Martinko, bude to znít jako kliše, ale trvá. Já se těším na každý koncert. Těším se na ty chlapy kolem mě, protože tím, jak hrajeme už přece jenom delší dobu, tak už na sebe slyšíme na jevišti, je to kompaktní tak, a ta chemie tam opravdu funguje. A zdá se, že velmi dobře, protože ta odezva z druhé strany, pro kterou se to dělá, tak je naprosto senzační. Takže si myslím, že jsem udělala správně, i když mě od toho někteří zrazovali, někteří si klepali na čelo a tak.
Já myslím, že tě museli hodně lidé varovat, protože přece jenom s těmi hity, které jsi měla, myslím, že mnozí z vás, milí posluchači, se u nich vdávali a chodili na první rande a podobně, tak ono to byla vlastně sázka na jistotu. Jak to, že ti ta jistota začala být těsná? Člověk přece, jak mu tak přibývají léta, tak je rád, když má to své jisté.
Já vím, ale někdy ta jistota spadne někam, kam nechceš. Protože takhle, já jsem si jednou ráno zbudila a říkala jsem si, ty bláho, a takhle to bude až do konce? A nebyla tam, jako těšila jsem se na diváky, na publikum, ale něco tam scházelo. A říkala jsem, ježiši, tak já musím snad něco udělat, tohle nejde. A přesně, ano, je lyžák připraven, učitel se dostaví, ozvala se kapela Amsterdam, jestli bychom to spolu neskusili, a já jsem říkala, a jo. A ten nahoře mě poslal znamení a tak jsem ho využila a jsem ráda.
Řeč znamení hraje ve tvém životě často roli?
Já jsem měla strašný štěstí a to děkuju. A děkuju pomalu každý den na takový sudičky, který se přesně ve správný čas objevily. Já nevím, čím jsem si to vysloužila a nebudu se v tom ani vrtat, ale opravdu, kdykoliv jsem chtěla nějakou změnu, tak se objevil někdo, kdo mě jí pomohl realizovat.
O tom, jaké sudičky to byly a jakým způsobem je nepřehlédnout a možná někdy i přivolat, i o tom si budeme dnes povídat s Petrou Janů. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, Petra Janů, mým dnešním hostem. Právě jsme doposlouchali tvůj velký hit Už nejsem volná. A zkouším si představit, jestli na tvých rokových koncertech máš odvahu tam třeba tento hit nedat.
Tak ona je to rocková balada, takže to není žádný problém.
No, ale přesto už si ji zpívala mnohokrát a říkám si, jestli vlastně jako zpěvačka netoužíš po těch nových hitech a tví věrní posluchači touží po těch starých hitech.
Já bych jim nemohla udělat to, když přijdou na můj koncert, abych jim ty písničky, na který si koupí lístek, jim je nezaspívala. To prostě by byla ode mě pěkná teda křivárna, za prvé. A za druhý, já opravdu děkuju každý ráno, já se uděkuju, za to, že mám nějaký hity a mám jich zaplať pánbu dost a lidi je chtějí pořád poslouchat a tak. Já se musím smát teď, jak jsou takový ty zpěváci jednoho hitu, jak když se jich ptají, jestli je zpívají ty písničky. Mm-hmm. To. Ne, já už to na koncertech nespívám, protože už mě to nudí, už to... Jej. Měli by děkovat. A každý den nosit k Antoníčkovi bůra.
Ano, rozumím. Když mezzosopranistka na koncertě nedá na závěr habanéru, tak lidé taky chtějí vrátit.
Jasně,
vstupné.
No tak ty to máš samozřejmě ve tvém oboru. Je to tak, jsou prostě pecky, které tam musíš dát.
A ty dáváš.
Mm-hmm. Když a se, s láskou.
Když se podívám na tvoji pěveckou kariéru, znova zopakuju těch 46 let, ne proto, abych tě dráždila, ale proto, abych to oslavovala, protože je to úžasné. Mít tu čest 46 let stát na jevišti je skvělé. Ty jsi v Česku dosáhla v té pěvecké kariéře, v tvém oboru, v podstatě všeho, čeho jsi mohla, včetně tří zlatých slavíků. Je to splněné a motivující, anebo vlastně demotivující? Protože si řekneš, no tak já mám splněno, kam dál?
Já, když mě bylo těch 20, tak jsem měla takový legrační sny, že vydám malou desku, kde budu zpívat já, orchestr tenkrát Československého rozhlasu, který bude dirigovat, a to jsem nebyla rozhodnutá, jestli Karel Krautgartner nebo Josef Vobruba zpívat.
Váhlas.
Zpívat za mnou bude sbor Lubomíra Pánka a tak. A takovýhle legrační sny. Mně se splnilo to, že mám, já nevím, já to ani nepočítám, kolik mám desek a 24. Kolik jsem naspívala, vidíš to? A kolik jsem naspívala písniček a tak, ale takže... A všechny ty zlatý liry a tak dále. Já jsem si splnila všechno a to, co mě vytýčil můj muž tenkrát, když mě napsal seznam věcí, když už teda chci být zpěvačka, tak co všechno musím jako splnit. Všechno jsem splnila, takže já si užívám ten bonus navrch a užívám si ho jako strašně ráda.
Ty o svém muži velmi ráda, velmi často říkáš, že to byl, že jsi byla jeho Pygmalion, že to byl tvůj učitel ve všech směrech a ty jsi byla taková vděčná Líza Doolittleová.
Ano.
Ale v Pygmalion se Líza poměrně brzo vzbouří. Jak dlouho to trvalo tobě, než jsi začala vlastně věřit svému názoru, svému citu, svému instinktu?
Tak to bylo po cestě. Samozřejmě potom už jsem byla rovnocenným partnerem a řešili jsme to společně. Ale to, že jsem začala úplně samostatně se rozhodovat, což jsem tak jako úplně neuměla a tak, tak bohužel se stalo, až když Michal odešel. A musím říct, že mě trvalo rok, než jsem byla pevná v kramflecích a věřila jsem tomu, že to, co říkám, tak si zatím i stojím a chci to tak a tak. Naučila jsem se říkat ne, což je strašně důležitý. Tak aniž bych ty lidi urazila. A tak. To jsou věci, které jsem se prostě učila po cestě. Takže až po Michalově odchodu vlastně jsem se stala samostatným jedincem.
Já se nechci v tom odchodu němrat, protože ačkoliv už je to několik let, tak to nikdy tak úplně nevyvané, ta bolest. Ale mě zaujalo, co jsi říkala vlastně o té době poté, že jsi do té doby tak vlastně jako trochu namyšleně myslela, že jsi nesmírně samostatná, že jsi velká holka, která si řídí svůj život. A až když tvůj muž odešel, tak jsi zjistila, že vůbec nevíš, kde se co platí, že vůbec, že se zbála exekuce a podobně. Už jsi velká holka? Už jsi dospěla?
Už jsem velká holka a dospěla jsem. To, že jsem žila ve skleněný kouli, to je prostě pravda. Než se člověk naučí tomu praktickému životu, tak to chvilku trvá. Ale protože jsem stará škola a babička mě učila, i maminka a všichni prostě, že nesmím mít dluhy a nesmím mít tam, tak já mám hrůzu z toho, že třeba mě zapomenou poslat něco, co mám zaplatit a pak přijde pán a oblepí mě žlutejma lístečkama celý byt a já budu nešťastná a přijdu o všechno. A
taky jsem stará škola. Ano,
tak to... z tohohle mám panickou hrůzu, takže všechno platím v podstatě s předstihem. aby mě tohle to nepotkalo. To je jediná hrůza a to ze mě nevymizí, to prostě tak je.
Ty ses už pak samozřejmě rozhodovala sama, věděla si, co chceš, už se vlastně tvůj vkus tak jako vytříbil, vyšlechtil, ale přesto jsi měla neustále Michala jako takového poradce. Koho máš teď jako rezonanční desku? Protože člověk se potřebuje v té hudbě, na koncertech, poradit, říct si, to je dobře, nebo tohle už je moc?
No, to je otázka za $50,000. Já se musím rozhodovat sama, protože samozřejmě mám spolupracovníky, mám kapelu, s kterou můžu diskutovat a také diskutuju, ale stejně to finální rozhodnutí je na mě. Takže tohle to se taky teprve učím. Člověk se učí opravdu pořád něco.
Učí se hezky. Milí posluchači, i vy se můžete Petry Janů zeptat na cokoliv je vám libo na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, Petra Janů mým dnešním hostem do domu. Právě nám napsala Lenka, která tě pozdravuje a přeje hodně štěstí a ty říkáš, to je můj věrný fanoušek. Já vím, že ze zakládajících členů tvého fanklubu se už stali tví osobní přátelé. Jeden z nich ti třeba vede tvůj Facebook. A pokud jsem správně četla ještě v loni v jednom rozhovoru, tak ty jsi říkala, no já už si budu muset taky na ten Facebook naučit chodit. Už ses musela naučit chodit na Facebook.
Tak já se těmhle těm věcem strašně, jinak zdravím Leničku. Strašně jsem se spěčovala vždycky, ale ono to funguje a docela mě i baví, že ty lidi to sledujou a že mi občas napíšou a tak. A že mě ve většině případů píšou hezký věci, i když pár takových těch notorických hejtrů, jak jsem říkala, se tam taky ozvalo, ale to je jejich problém, protože se říkám, že to musí být v podstatě asi nešťastní lidi, když píšou ošklivé věci jen tak jako anonymně někam, aby někomu ublížili. To přece není normální.
No a ono je to dneska snazší, že jo? Ještě za našich začátků to měli ti anonymové jako těžší, že museli to napsat doma večer u lampičky, pak koupit tu obálku, olíznout tu známku a jít
chudáci
s tím na
boj.
To byla dřina. Chtěla by si začínat dnes, protože zpěváci mají zase obrovské množství možností. Mohou natočit doma klidně pomalu celou desku a hned jí dát třeba na YouTube, ale zároveň to nese určitá úskalí. Jak to vidíš, tvé začátky a dnešní?
No upřímně, já bych v dnešní době začínat nechtěla. Protože všeho je tolik, že udělat kariéru, to je nadlidský výkon. Takže dobře, je zhlédnutí. Dneska se všechno hodnotí podle zhlédnutí. Že? Já to vidím třeba i na tom Facebooku, když tam jako napíšu něco aktuální, nebo jsou tam nějaké fotky hezké a tohleto, tak to tam žije, to mě baví, ale zase na druhou stranu. No, ale třeba v nějakých médiích se ukázat, jako oficiálních, tak to není žádná legrace.
Dříve byly všechny takové ty zábavné pořady v televizi, takové ty typu Ein Kessel Buntes a tam se zpěvák vlastně neustále dostával do podvědomí lidí. Jakou šanci má vlastně dnes zpěvák vydobít si u lidí takový ten pocit, toho znám?
To je teďka věc té elektronické mládeže. Oni mají svoje idoly a tak a já se v tom naprosto už neorientuju. Což je můj problém a je to generační bariéra samozřejmě. Každá generace má svý idoly, svý interprety a tak dál. No, takže já jim nechám to jejich, ale nezávidím jim to, protože opravdu je těžký si někde někoho opravdu vybrat, aby byl idolem.
Když se podívám na tvé začátky, tak já jsem si myslela původně, že jistá Jana ze Sekyrkových Louček poslouchala rock, co se do ní vešlo, zpívala po kapelách, ale až mnohem později jsem se dozvěděla, že to by byl rock přidělen, že vlastně ty ses až jako za chodu dozvídala, co vlastně ti mimo jiné i tvůj muž tak nějak přidělil, protože tady rocková zpěvačka, rocková vokalistka chyběla.
To byla jediná volná parketa, no. No tak já jsem žila v Sekyrkových Loučkách, což bylo asi 50 čísel a tam se toho mnoho nedostalo. ale občas Pop Music Express se to jmenovalo a to spíš jako ve své pubertě jsem spíš koukala na to, jak byl Myšík krásný a Kahovec krásný a jak byli úžasní a jediný moje hudební vzdělání byla 12 na houpačce a tak. A potom, když jsem začala zpívat s kapelama, tak jsem zpívala všechno, že jo. Od dechovky po taneční muziku. Takže já jsem vlastně vůbec nevěděla, co chci zpívat. Já jsem prostě chtěla být jenom slavná, že jo. No, takže přišel Ota Petřina, zahrnul mě obrovskými LPčky, Nazaret, Deep Purple a tak. A já jsem se prokousávala touhletou muzikou, abych potom to mohla zpívat nějakým způsobem. Aby Ota byl spokojený, protože on byl perfekcionista, že jo.
A jak do toho zapadal Semafor? Kde si vlastně získala angažma?
Semafor to byla moje konzervatoř, protože jsem tam byla 6 let, že jo, přesně tak dlouho, jako ji studujou. A musím říct, že do dneška prostě jediný a všechny důležité věci mě tam naučili, hlavně pokoře, že jo, protože já jsem tam přišla jako spratek přesvědčený o tom, že to je dokonalej, prostě, že mě nemá nikdo do něčeho, co kece. Tam jsem zjistila, že neumím nic, že jo, mezi těma velmistrama.
Jak vypadala Petra Janů jako spratek? To by mě zajímalo, jak v té době si zmohla vedle třeba Evy Pilarové, přestože ty jsi tady myslela. Ty jsi myslela, že tak za 3 měsíce budeš stejně slavná jako
určitě.
Ona,
ano.
Ale přesto jak jsi vlastně...
vypadala?
No a jak se choval v té době? My dnes víme, jak se chovají současní spratci.
No, třeba mě nabídli do jednoho muzikálu, jak se to jmenovalo, Zuzana v Lázni, nebo tak nějak. Zuzana v Lázni. Tak mě nabídli písničku. A... Já jsem Ferdovi Havlíkovi řekla, no, nic moc to není.
Aha.
Ale my tady s Jirkou Cerhou z toho něco uděláme. Tak tohle byl spratek.
A udělali?
Jo, Ouží, dech se mi Ouží, to byla nějaká romance na Ou.
Milí posluchači, ptejte se Petry Janů i vy. dopoledne@rozhlas.cz A... Petrou Janů. My jsme před malou chvílí slyšeli Poutníky, což je balada, vánoční balada z tvé desky, která, nebo z tvého CD, které si vydala minulý rok, CD Blázni. A já si vzpomínám, že před 2 lety jsi mi tady vysvětlovala, proč už nevydáváš CDčka. Protože vlastně lidé ty nové písničky nechtějí. O tom jsme se bavili před malou chvíli. Jak to, že jsi pak přehodnotila názor? Přišlo to s novou kapelou?
Protože kluci přinesli takovýhle písničky, takže jsem se říkala, že by bylo škoda to nevydat. A krom toho jsem měla zase to výročí, půl výročí, takže byl důvod a tak se to vydalo. A musím říct, že zpívám teď o Vánocích 4, včetně téhle vánoční, ale jinak 3 novinky v koncertu a lidi to přijímají velice hezky, takže se mi nevrtějí u těch novinek.
Ty jsi říkala, že vlastně je to první deska, u které máš pocit, že ti ani po opakovaném poslechu nic nevadí. Mm-hmm. Stále to drží? Stále
jo,
to
trvá? Jo. Je to tak.
Já když jsem přemýšlela nad tím, po kom to máš, svůj talent, své cítění, soulové, rockové, tak jsem pak našla asi odpověď, kdy ty si říkala, že babička, která tě vychovávala, si chtěla vzít harmonikáře a vydělávat si zpíváním po hospodách, ale doma dostala potěhem a bylo po snu. Dožila se toho, že tě viděla na jevišti?
Dožila.
Užívala
dožila.
Se
a dožila se, kudinka malá, dožila se i mých rokových začátků, takže byla v Lucerně, kdy jsem měla se skupinou Prorok tam rokový koncert. A
jak to nesla? Říkala si ještě, statečně. Že mě rodiče zmlátili a nedovolili mi to.
Nesla to statečně, protože byla spíš vyděšená z toho všeho, ale když viděla tu nadspanou Lucernu a jak se to lidem líbí, tak to vzala na milost.
Byla na tebe pyšná.
Mm-hmm.
Já musím říci, že když jsem četla o tvém dětství, tak ono bylo poměrně drsné a rodiče tě tedy rozhodně nešetřili. Je ta jistým způsobem bezcitná škola i tím, co tě katapultovalo tam, kde jsi? Udělalo to z tebe tu takzvaně zabejčenou, že to řeknu nespisovně, holku, která prostě neustále celému světu kolem sebe dokazuje, že to dá, že na to má.
Já si myslím, že tyhle ty věci můžou člověka dostat buď to na dno, Buď to se tomu poddá, anebo nebo ho to nakopne, aby se dral. Já naštěstí jsem se dostala na tu druhou stranu, takže tím, že jsem žila opravdu daleko od centra dění hudebního a tak mě to nutilo těmi soutěžemi se prodírat až do toho semaforu. Takže to byla pro mě motivace. A dokázat všem, že prostě že to jde a že na to mám a že prostě to dokážu.
A potřebuješ to ještě teď, anebo už jsi nad tím?
Už jsem nad tím. Já si užívám tu nadstavbu mých splněných snů a říkám si, že je to prostě tak, abych si to užívala, abych si užívala každou notu, každou chvíli. A i to trmácení v autě, prostě, který k tomu patří.
Ale ještě loni jsem našla tvůj výrok, že před Lucernou chytám mrtvičné stavy. Mm-hmm. To pořád trvá.
Před každým velkým koncertem, a to tobě nemusím vyprávět, takhle, stojím v zákulisí, zní předehra, já se říkám, pro pána krále, teď mě musí klepnout. A pak vlezu na jeviště, lidi zařvou, všechno je v pořádku. Ale jde opravdu o ty první tři kroky.
Petra Janů, mým dnešním hostem. Bavíme se o dlouhých cestách na koncerty. Stále si řídíš sama, Petro?
Ne, už mám řidiče.
Už mám.
No, takový ty krátký můžu v létě, já nevím, do 100 kilometrů, ale přeci jenom ten koncert trvá hodinu 50. Neslezu z jeviště, neustále tam prostě se realizuju, takže to už ne.
Určitě si několikrát v životě zažila pocit, kdy jsi byla naprosto šťastná na tom jevišti. A stejně tak by mě zajímalo, jestli máš vzpomínku na nějaký iniciační moment. To, že jsi zpívala s kapelou na zábavách a k tomu si ještě dělala úřednici, to je takový ten pozvolný okamžik, kdy člověk sní o tom, že bude stát v té Lucerně. Ale přišel okamžik, kdy jsi o tom byla přesvědčená.
Já jsem o tom nikdy nepochybovala.
To je krásné.
Já jsem věděla, že prostě si to vydupu.
Že, jenom
že
ten
to nějakým způsobem půjde.
Když si vezmeš rock, pop, swing, ale také muzikály, všechno to samozřejmě v tvém životě mělo svůj smysl a hudebně tě to někam posunulo, ale tou skutečnou láskou z toho všeho je skutečně rock?
To je těžký. To je těžký. Všechno má něco do sebe. Já třeba si hrozně ráda zaspívám s orchestrem Karla Vlacha. Jo, protože ty jsou nejvíce hraný a ty swingové věci opravdu dělají tak, že mám husí kůži, krása. Všechno má něco do sebe. Se symfoniákem taky nádherný. Teďka jedeme turné právě rocková moje skupinka a Smíchovská komorní filharmonie. Také nádhera. Všechno, ale úplně nejradši mám, když je narvaný sál, já vlítnu při předehře na jeviště a teď to tam jede prostě až do konce. Já úplně vyřízená, sál stojí a je to nádhera.
Já si vzpomínám, jak jsi zpívala třeba v hale v Shinjuku v Japonsku. Pod tebou bylo 3000 hostů, posluchačů, kteří tě samozřejmě neznali a ty jsi zpívala Memory a oni pak jako vřeli, tleskali, šíleli a říkala jsem si, je to úplně jedno, pro jaké publikum hraješ, jestli jsou to Japonci, jestli jsou to Švédové, nebo je to jiné, když hraješ pro Čechy.
Martinko, já jsem patriot. Já miluji český publikum. A ono má rádo mě, zaplať pánbu.
Ptá se tě Bronislav, že si vzpomíná, když říkáš, že jsi patriot, tak on si vzpomíná na pěkné vystoupení s německou skupinou Express. Rád na to vzpomíná a chce vědět, jestli spolu ještě stále někdy vystupujete nebo udržujete kontakty.
Vůbec. Oni byli z Berlína a jakmile se rozbořila zeď, tak se rozutekli po svých příbuzných, na který koukali z oken. Svých bytů a tak. Takže o nich vůbec... Ale muzice už se ani jeden nevěnuje.
Ty ses nerozutekla. Je to právě proto, že jsi byla patriot, asi patriotka, nebo jsi někdy uvažovala o tom, že při některé té své šňůře zůstaneš?
Ne, nikdy.
Nikdy.
Vůbec mi to ani nenapadlo.
Ani v okamžiku, kdy jsi měla na vánočním koncertu zelené vlasy a pak si hned jela na šňůru do Moskvy a tam pro tvoje zelené vlasy úplně neměly pochopení a ty jsi pak dostala na rok distanc? Ani pak ne.
Ne.
A jak vypadá pro zpěváka, nebo jak vypadal rok distanc? Co to obnášelo?
Já jsem naštěstí měla oporu v Prago koncertu, což jako mě překvapilo, samozřejmě milé, ale já jsem mohla koncertovat, takže ta televize a rozhlas, to mě, samozřejmě to bylo nepříjemné, ale a nezničilo mě to. No.
Ale ty jsi mohla stále zpívat, jen si nesměla.
Jezdila jsem koncert.
Ano, nesměla si na obrazovku.
A rok a půl to trvalo asi a potom František Polák mě jako se projevil jako jediný kamarád a vzal mě do, možná přijde i kouzelník, kde jsem měla s Borisem Hübnerem takový operetní číslo.
Měla jsi štěstí na dobré kolegy?
Měla jsem strašně velký štěstí, strašně blbý, obrovský štěstí jsem měla na spolupracovníky, na kolegy, na ty, který jsem potkala. A opravdu na ně vzpomínám s láskou, bohužel už těch dvě třetiny odešly, ale zase tam nahoře hrajou ten mariáš jako u nás doma a tak a je tam dobře. Je Zdeněk Krytíř, Jota Petřina, Pavel Vrba, Karel Svoboda.
Je ještě čas na to udržovat vztahy s ostatními kolegy, muzikanty, tak jako to dřív bývávalo?
Vůbec ne. A to mě mrzí právě na té nové době, že všichni si tak žijeme pro sebe. A takový to potkávání se naprosto to vymizelo díky mailům a SMSkám a tak. A mrzí mě to, protože to bylo příjemné. Když se telefonovalo, když to bylo všechno složitější, tak jsme se potkávali hodně.
Takže vztahy mezi vlastně tou, třeba i tou novou generací a tak se nevytvářejí tak, jak vy jste mívali, že jste se vlastně ti mladí byli trošku pod patronátem těch starších, kteří si je dobírali, ale do divadelního klubu nebo po koncertě se šlo společně.
To už vůbec ne, to spíš funguje asi u muzikálů. Tam jsem si taky, vlastně ve 14 jsem dělala skoro. Takže to jsem si taky užila s mlaďochama a tak. Ale teďka mimo ty muzikály to ne. Ale já mám spoustu setkávání, zaplať pánbu, s kamarády.
A se zpěvačkou Petrou Janů. Já se teď budu trošku věnovat, posluchači milí, také vašim dotazům. Například Jakub se tě ptá, Petro, jestli si vzpomeneš na to, který skladatel, respektive textař, dokázal nejlépe vystihnout tvůj natyrel, tvé pocity.
Tak já měla štěstí, že jsem dělala s velmistry, že? Takže začnu s Zdeňkem Rytířem, úplně prvotně Jiří Suchý, že? Co je lepšího? Potom Pavel Vrba, to byl básník, se vším všudy. Eduard Krečmar, ten mě napsal text na My Way, čili Má pouť, a ten napsal ji tak, že jsem se ve studiu rozplakala. Takže prostě, říkám, měla jsem obrovský štěstí na textaře a nemůžu vypíchnout jednoho.
Když se podívám ještě do mailu Jakuba, tak on píše, že je velkým fanouškem zmiňovaného hudebního genia Otíka Petřiny a desku Exploduj znám takřka nazpaměť. Ty znáš své desky asi takřka nazpaměť všechny, ale která je taková, pod kterou by ses dodnes podepsala s takovým, že kdyby po tobě měla zůstat jedna jediná deska, tuhle vyberu.
To nejde.
Nejde.
Protože každá měla svůj smysl, ale já jsem hrozně ráda, že právě když už teda mám ty jubile a ty intervaly mezi nimi se zkracují neustále, ale s tím se nedá nic dělat. Takže loni vyšlo 4 CD Petra a Petřina a tam jsou všechny 4 CD, které jsme tenkrát jako LPčka jsme s Otou udělali. A já, protože nejsem samožer, tak je neposlouchám, že jo. Tak jsem si je po těch letech zase poslechla. A těma už teď dospělejma ušima. A zjistila jsem, že je tam spousta věcí, které by si zasloužily s dnešními mými zkušenostmi a prožitým životem zaspívat znova. Tak jsme se dohodli s kapelou Amsterdam, že uděláme na jaře nový program, který se bude jmenovat právě Petra a Petřina. Takže Jakub se jmenuje, že? Takže Jakube, máš se na co těšit.
Petra a Petřina, to nás čeká na jaře. Takže to je věc, když bych se ptala, na co se těšíš, tak mi asi odpovíš na tuto vlastně staronovou práci. Ale když se zeptám, jestli je něco, co se ještě té Petře nesplnilo, té, která tehdy na těch zábavách byla přesvědčena, že prorazí, a stalo se.
Tak nesplnila se mě jenom jedna věc, že se nemůžu prošťouchnout na festivaly. Nevím proč, co proti mě mají, zpívám rockovou muziku, že?
Mm-hmm.
Tak jsem vydedukovala, že buď to je genderový problém, protože tam nevystupují skoro žádný baby, za prvé. A za druhý jsem vydedukovala to, že mě nejdřív musí být 70, aby si mě potom pozvali. Protože jak to tak pozoruju, tak tam byla Maria Rotrová, že? A Eva Pilarová a tak.
I Hanka Zagorová začala.
No.
Já si myslím, že ne, že to jenom nevěděli, že by si o to stála. Teď se to právě dozvěděli a proto o letošním létě se určitě na nějakém tom festivalu splní i tento poslední sen, který se ti možná v té tvé úspěšné kariéře nepodařil. Petro, přeji si, ať se ti stále tak daří a ať stále máš tutéž energii a drive, který u tebe mohou posluchači vidět na jevišti už 46 let. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a protože se už neuvidíme do Vánoc, tak ti přeju a samozřejmě posluchačům. Krásné klidné Vánoce. Užijte si to všichni ve zdraví, ať se ve zdraví potkáváme a mám vás ráda.
Milí posluchači, pod to se dá jen podepsat a mohu dodat, mějte se hezky a něco pro to dělejte.